Геплеер адатлык радиосы. Акшамыңыз кайрылы болсун, хурматлы радио дүңлейчілер. Шуын 2021-й жылын 3-й май, хептанын дуушын бәуіне. Эфирді хабарлар күнделігі шуын кі программамызды. Түркменстан дашар юртларда қалын райатларының ене бір тапқырны кетірді. Юртта су ой адық қиыншылықтары чөзілмән ғалияр. Бөй белік мағлуматтары діңләп білердіңіз геплешігіміздің етаты бөлігіне башламадың одал теәділіклердің лән. Оларың мазмуыны білен сізе мен көзіл Құдайберді ватан шедярын. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Antony Blinken Xitayın daşary ýurtlarda has agressiw hereket edýänligini we öz çägünde hem repressiw çäre görýänligini aýtdy. 2-nji maýda CBS habarlar gullugyna beren interwýusynda Blinken Washingtonyň Xitaýy saklamak islemeýänligini ýöne düzgünleri esaslanýan halkara tertibini bozmagyna ýol bermejekdigini duýdurdy. Soňky bir näçe ýylda şaýat bolan zadymyz Xitaýyň öz ýurdunda has repressiw we daşary ýurtlarda has agressiw hereket etmegidir. Bu fakt Deyip CBS'ın 60 minut gepleşigine beren interwýusynda aýtdy. Soňky döwürde söwda aňtaw we koronavirus pandemiýasy sebäpli Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Blinkenden Pekiniň uzak möhletli maksadynyň näme edigi barada pikir soralandy. Ol meniň pikirimçe wagtyň geçmegi bilen Hitaý dünýäde agalyk edici ýurt bolup biljekdigine, bolmalydygyna we boljakdygyna ynanyp biler diýip jogap berdi. Emma ol harby gapma garşylygyň Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň bähwitlerine düýpli gabat gelmeýän Belledi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty biziň maksadymyz Hitaýy duruzmak, saklamak we ýyza çekmek däl, diýdi. Blinken Hitaýy düzgüne esaslanýan tertibe garşy çykýar. Kim bu tertibe garşy çyksa, aýaga galarys we gorarys, diýip sözüniň üstüne getirdi. Awganistanyň gorunmak ministrligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçiniň öldürilenligini habar berdi. Ministrlik 2-nji maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada çekmejek maglumat bermän çaknyşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçileriniň yaralananlygyny aýtdy. Ministrlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň birnäçe welaýatda çaknyşanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1-nji maýda çykarlandy taýyk zarba uran Kandagarda çaknyşyklaryň bolanlygyny mälim etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti besetmegi maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny resmi taýdan çykaryp başlady. 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Günorta Helmand welaýatynda ýerleşýän Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täzelik alan owgan ýörite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayramağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemiya krizisi çoğunlaşar. Bu yagda gün Orta Aziyanın beylikli bölüklerine hem təsir ediyar. Kislarot ve medicina üpsünçülüğünün yetmezçülüğünü adaltma uçin Hindistan'a tədi xalqara kömögünün bariyan vaxtında Britanya'nın hökumeti önkü koloniyatına qoşmaça 1000 hova verici quralı iverecektiğini aytdi. Sonki bir heptanın devamında Hindistan'da 2,16 milyon tədi keselən adam ve 23,800 tövörüge ölönlür xatavalında ve virusun umumi pidatının sani 215 min adam etdi. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki girmini görkuzmayanlığına ayrarlar. Premier-ministr Narendra Modi'nin hökumeti milli derecede çäklendirmelerin girdilmegine qarşı çıkıptı. Yöne köp ştat öz çäklendirmelerini girdipti. Gün Orta Aziyada aladılanmalar hem artýar Nepalda, Sri Lankada ketirlenlerin sani ören yokurlanıp hastahanalarda düşök kislarot ve medisine encamları gutaryar. Sri Lankanın baş epidemiologi Sudat Samaravera hedirki infekciyanın tendensiyasını saklamasak biz Hindistan'da kiyali krizis bilen yakin vaqti 100-100 olup biliriz dedi. Bu aralıkta Pakistan ketelçiligin 3-cü tolkunnu baştan geçiriyar yurdun hekimetleri 2-nji mayda Afganistan ve İran ulen serketlerinden geçişi dörün 20-nji maýdan 20-nji maýa çenli wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Awganistandan we Irandan öýlerine gaýdyan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kırgızstan ve Tajikistan geçen hepte bolup geçen gaýny çaknyşyklardan soň harby bölümlerini serhetden çykarmagyny tamamladylar. Bu barada Kırgızstanyň serhet gullugy 3-nji maýda habar berdi. Merkezi Aziýanyň iki goňşusynyň milli howpsuzlyk baş tutanlary krizis boýunça 1-nji maýda geçirilen duşuşunda goşunlary ýyza çekmek barada ýalaşdylar. Kırgızstan 28-29 aprelde bolan çaknyşyklarda 34 kırgız raýatynyň wepat bolandygyny, 178 adamyň yaralananlygyny we 50 000 çemet adamyň sebetden gaçandygyny habar berdi. Tajikistanyň häkimetleri ölenlerin sanyny arada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.